السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا،
امين.
اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قراننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا اعمالنا كلها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايها الاباء الكرام، ايها الاخوة الافاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى نداء جديد من نداءات الله عز وجل للمؤمنين. Donc bienvenue à un nouvel appel de la part de الله تبارك وتعالى à destination des croyants. وهذا النداء كما عرفنا البارح يا إخوان سيكون كذلك في سورة الحجرات. عندنا وقفات ووقفات مع سورة الحجرات، لأن سورة الحجرات تكرر فيها الإرار وتكرار قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. Donc on va passer un certain nombre de nuits avec la sourate des appartements, parce que la sourate des appartements c'est la sourate du bon comportement de la morale par excellence. سورة الآداب، سورة الأخلاق، هي سورة الحجرات، فيها الكثير من الآداب، فيها الكثير من النداءات التي ينبغي أن نقف عندها. البارح وقفنا عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا أول نداء في هذه السورة. واليوم إن شاء الله مع النداء الثاني. Hier on était avec l'attitude que doit avoir le musulman dans ses prises de décision. On a dit que pour le musulman, pour le croyant, il doit y avoir une référence. Et cette référence, c'est Kitab Allah, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et dans notre prise de décision, on ne doit pas dépasser le livre saint et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. On doit systématiquement revenir au livre saint et à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. واليوم مع النداء الثاني اللي يقول فيه المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Le deuxième appel au fait, il nous appelle à observer le meilleur des comportements avec le Nabi عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دعوة إلى التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. Pourquoi avoir le meilleur, le bon comportement avec le Nabi عليه الصلاة والسلام؟ Tout simplement يا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو شخص عادي. النبي عليه الصلاة والسلام n'est pas un homme normal. C'est pas une personnalité, hein? C'est pas une personne lambda, une créature qui a créé l'Allah subhanahu wa ta'ala comme tous les autres. Absolument pas. Oui, c'est vrai. Sur le plan humain, il n'y a pas de différence entre le Nabi alayhi salam et les autres humains. Il mange, il boit, il marche, il dort, ce que vous voulez. Mais, hein, sur les valeurs, le Nabi alayhi salam ne ressemble pas aux autres. Le Nabi salam, shakhsiyya wahadha ya jama'a. Bal inna Allah tabaraka wa ta'ala yata'addabu ma'a rasulillahi alayhi salam. انظروا إلى كتاب الله عز وجل كيف مثلا يخاطب المولى تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. لزي القرآن الكريم كما الله عز وجل أباد للبروفات عليه الصلاة والسلام. القاضي يا جماعة أن الله عز وجل كلما نادى نبي من الأنبياء وكلهم لهم قيمة وكلهم لهم مكانة عند الله عز وجل، موسى الله تبارك وتعالى كلمه تكليمة. هل كلم الله عز وجل نبي آخر؟ هل كلم آدم؟ لا. آدم أسجد الله عز وجل له الملائكة، أسكنه الله تبارك وتعالى الجنة، خلقه الله عز وجل بيديه. لكن لا تبارك وتعالى لما ينادي الأنبياء يقول ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم أنبئهم بأسمائهم،
الله سبحانه وتعالى لما ينادي نوح عليه السلام يقول له يا نوح. الله سبحانه وتعالى لما ينادي سيدنا ابراهيم عليه السلام يقول له يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. يا موسى يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. الله عز وجل لما يكلم الانبياء لما ينادي الانبياء يسميهم باسمائهم. هل نادى الله تبارك وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم باسمه؟ أبدا أبدا. دائما تقرأ يا أيها النبي يا أيها الرسول مرتين فقط لا ثالث لهما. الله عز وجل يذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه لكن يذكره باسمه مرتبطا بالرسالة محمد رسول الله. ما هو محمد وحده؟ لا، محمد رسول الله. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما يذكره مجردا هكذا وإنما يذكره دائما مع الرسالة أو يناديه دائما مع الرسالة. وهذا تكريم من الله عز وجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يعلمنا كيف نتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc c'est quand on lit le Coran al-Karim qu'on apprend comment on doit se comporter avec le Nabi alayhi salam. Donc avoir un bon comportement avec le Nabi alayhi salam, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous apprend tout cela à travers ne serait-ce des appels d'Allah Azza wa Jal à destination du prophète alayhi salam. Allah Azza wa Jal, quand on lit le Coran al-Karim, quand il appelle un tel ou un tel prophète, hein, il les appelle par leur prénom, il les nomme. Et pourtant, ils ont tous un ordre, un rang bien défini chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Moussa, c'est le seul qui a parlé directement avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, sans intermédiaire. Adam alayhi salam, à cause de Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a ordonné les anges de se prosterner à Adam alayhi salam. Sidna Ibrahim alayhi salam, donc il avait un rang spécial. Sidna Isa alayhi salam, il avait un rang spécial par rapport à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla, quand il les appelle, il dit Ya Adam. Il dit Ya Adam. Il dit Ya Nuh, oh Noé. يقول يا يحيى يقول يا زكريا يقول يا موسى يقول يا عيسى. Mais quand il arrive à النبي عليه الصلاة والسلام, jamais, au grand jamais, Allah تبارك وتعالى dit oh محمد يا ابن عبد الله. Absolument pas. ولهذا مثلا يقول إن الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لمسلم أن ينادي رسول الله عليه وسلم بقوله يا محمد يا ابن عبد الله. لا، مسلم لازم يقول يا رسول الله. والمسلم لما يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل يقول صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله. هذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياه مولى تبارك وتعالى. إذن الأدب مش فقط لما ننادي النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب مش فقط لما يقول لنا رب العالمين لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم. Ne rentrez pas directement chez النبي صلى الله عليه وسلم jusqu'à ce que demandez l'autorisation jusqu'à ce que vous êtes invité chez النبي صلى الله عليه وسلم. Mais quel est un autre aspect? Il y a un autre aspect du reste de النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. N'élevez pas vos voix. Il ne faut pas aussi le temps en présence de النبي عليه الصلاة والسلام. Il ne faut pas que votre voix soit au-dessus de la voix de النبي عليه الصلاة والسلام. فيما نزلت هذه الآية يا جماعة. يقال أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب كانوا يشكوا في مسألة ما اتفقوش فيها. علت الأصوات في الطبيعة البشرية، علت الأصوات في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما علوا صوتهم على رسول الله، مش تتفقوا يا جماعة، ما علوا صوتهم على رسول الله. مش قاعد يتكلم على رسول الله وعلي في صوته. لما الواحد منا الآن يعلي صوته على باباه ويعلي صوته على الأستاذ بتاعه ويهز يده، لا أبدا يا جماعة. ما علوا صوتهم على رسول الله وإنما ذيناتهم في حضرة رسول الله علت أصواتهم. فقال لهم المولى عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Ce qui est extraordinaire, les jamaa, au-delà de cette cause que cite un certain nombre de savants pourquoi ce verset a été révélé, à propos d'un différend entre Abu Bakr Siddiq et Omar, où les voix se sont élevées en présence de Nabi alayhi salatu wasalam, au-delà de cela, c'est que chacun des compagnons de Nabi alayhi salatu wasalam croyait que c'était à sa destination. Tout à fait le contraire de nous aujourd'hui. La nous avons de l'autosatisfaction. Alhamdulillah.
أنا إنسان مصلي أنا إنسان مؤمن ونصوم وندير وندير
يأخي tu vas jeûner 365 sur 365 ce qui est impossible parce que haram صوم الهضري tu vas prier 24 sur 24 ce qui est impossible tu vas faire dhikr 24 sur 24 ce qui est impossible tu crois qu'avec cela ça y est tu as l'agrégation d'Allah tabaraka wa ta'ala tu crois qu'avec cela ça y est tu as ce que l'Allah subhanahu wa ta'ala te doit, tu l'as assumé? Absolument pas. Le Nabi alayhi salatu wa salam, hatta fi akhir ayyami, yaqul awala akunu 'abdan shakura. Ouch, merde! Allah azza wa jalla mérite mieux que ça. Hala ya, c'est bon. Là, là où on est, alhamdulillah rabbil alamin. On n'a pas besoin d'y aller plus que ça. Là, ya, jama'a. L'ajib que tu confies amr al-sahaba, ce que chacun considère que c'est par rapport à lui. Et donc, conséquence de cela. Abu Bakr al-Siddiq dit « Wallahi min hada al-yawm la ukallimu al-Nabiyya alayhi sallallahu alayhi illa ka akhi al-sirar » Al-sirar, c'est comme si j'ai un secret à donner à un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi un secret? Un secret, c'est entre deux personnes. Un secret, c'est entre deux personnes. Donc tu ne veux pas que la troisième ou tierce personne l'entende. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le prendre de côté et tu vas lui dire ça. Alors, إخاف لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي pour que sa voix ne soit pas au-dessus de la voix du Nabi عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر الشيطان يخاف منه كان كي يوصل عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحب يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعيد يا عمر ما سمعتك كيف ما سمعتك بح عمر بن الخطاب ها إن plus de voix لا parce qu'il craint que son صوت يعلو على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يريد لصوته أن يكون فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc conséquence c'est quoi? C'est que Abu Bakr Siddiq par exemple quand tu veux parler avec une Nabi Sallam qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il a un secret à dire à Nabi Sallam. Donc c'est entre deux. Personne ne peut l'entendre. Omar ibn Khattab, quand il parle en présence de Nabi Sallam, il est obligé de répéter ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que sa voix soit au-dessus de celle du Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris, il a appris la leçon. Abu Bakr Siddiq ou bien Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Thabit ibn Qais, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun considère que c'était pour lui. Thabit ibn Qais, huwa khatib wa rasulillahi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Thabit ibn Qais, il n'a pas besoin ni de micro, ni de rien du tout. Il a un son, masha'Allah. Il a un son, 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 il a un son. Il a un son, il a un son. 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 Il a un لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم من بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني كونسيكونس d'élever la voix sur la voix de Nabi عليه الصلاة والسلام, c'est quoi? C'est que Allah عز وجل efface tes bonnes actions. الرجل ضمن الإخلاص ما بقى في حسنات. Il n'a plus de bonnes actions, il n'a plus de حسنات. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté chez lui à la maison. Non, je ne dois pas en parler. Je ne dois pas y être en présence de Nabi عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? Pourquoi? Comme ça, ma voix ne sera pas au-dessus de la voix de Nabi عليه الصلاة والسلام. 5 jours, une semaine, et puis ça se dit, mais il y a la fête du Prophète, je ne le vois plus. Alors, où j'ai voulu le je te passe avec le Nabi Sassan Malaj, dit un noir obligé, il a tort, par rapport à soi, c'est comme, bon, pas sauté le Nabi. Bon, pas sauté le Nabi. Là, j'ai déjà mal à le Nabi, j'ai déjà vu la bague dans la chate, où je vois le mouchkel, là, tout le monde est sur le rouge. Muslimine, beaucoup la bague, tout le monde est sur le rouge, j'ai dit que t'as dit, Allah, y a macha Allah, il y a individuellement, on est tous autant, collectivement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui peut. L'unique chose qui est le seul, Allahu A'lam. Au lieu de dire, moi, je ne suis rien du tout. Moi, je ne suis rien du tout. Les autres, masha'Allah. L'autre, il vient te dire, moi, je ne suis rien du tout. Les autres, masha'Allah. Nous, non. Allah, masha'Allah. Les autres, ou elle. أنا ما شاء الله يزود خيانة أنا خاطئ يأتيكم ولم يعرفوا شكرا.
لا يا جماعة لا يا جماعة لا بد علينا أن نتعلم من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل عند ميمونة ودخل ابن عباس عبد الله ابن عباس باش يصلي معاه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم تصلي حدايا ديال تغرقيه شتا كنت دموال للسوار. عبد الله ابن عباس يعرف واش معناتها يجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابن عباس يرجع للنور يذهب باك للسوار جوست ا كوتي النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول له عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلص ركعتين يقول له انا نحط قدامي وتتوخر علاش؟ يقول له ما يمكن لاحد ان يصلي حذاءك يا رسول الله. On n'a pas le droit de se mettre à ta hauteur, ya Rasulallah. Hada al-adab ma'a Rasulillahi alayhi wa sallam. C'est pas te dépasser, ya Rasulallah. C'est pas de prendre des décisions au-delà de la sunnah, au-delà du livre saint d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même dans la salat, j'ai pas le droit de faire la prière juste à côté de toi. Je dois être derrière parce qu'on doit tous être derrière Nabi alayhi salatu wa sallam. Adab. مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا حكيت لكم مرة نهار كنا نحكيو على جوانب العظمة في شخصية رسول الله. Vous avez toute une série de جموعات concernant les aspects de grandeur de النبي عليه الصلاة والسلام. حكيت لكم على أبو أيوب وأم أيوب الأنصاري. كيفاش الأدب نتاعهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم. حكيت لكم على عبد الله بن عمر بن العاص اللي قال ما كانش واحد أحب إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ما كنتش نشب عيني من نظري إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. بوكوا؟ باسكو أوكان كومبانيون دو النبي صلى الله عليه وسلم أباغ أون مينوريتي كي بوفي روكاردي أون فاس النبي عليه الصلاة والسلام. دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم دون لي زيو. كان حتى واحد يشوف زيارة كما بك النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحسوا فوقهم لسانهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيجيو عنده الصحابة باش يعلمهم ويدير لهم كذا بعد يقولوا كأن على رؤوسنا طير وكل حقنا لسانهم. Il baisse tout sur la tête. C'est comme s'il y a quelque chose sur la tête, il ne bouge pas. Ihtiraman li Rasulillahi alayhi salatu wa salam. Hlaya li yudkhul yashufu ma'ah, ou li yarakif fil kamera yashufu ma'ah, ou li ya subhanallah, ou kalam ta'a Rasulullah, wa hadithu Rasulillah, wa kalamullahi azza wa jalla dakhil kharij. Kif hadha ya jama'a? Hadha huwa al-adab ma'a Allah. Hadha huwa al-adab ma'a Rasulillahi alayhi salatu wa salam. Ma yumkinu hadha ya jama'a? Ma yumkinu hadha ya jama'a? Umar ibn Khattab kan fi al-Madina al-Munawwara. ويسمع زوج من الناس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفعوا أصواتهم وراح ليهم قال لهم من أين أنتم؟ قالوا من الطائف. قال والله لو كنت من المدينة لأشبعتكم ضربا. علاش؟ قال لهم ألم تسمعوا قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وين النبي؟ حتى ولو كان النبي ميت حتى أمام قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام تقال ضواء دين في رضواء تقال بذل في الأبواب. هذا هو الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. كان الصحابة يا جماعة لما يروح للبيت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يكسر الباب ماشي يكسر الباب يدقدق على الباب بالأظافر نتاعه هذاك نظام يدقدق على باب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه قمة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعلينا أن نتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأ شهر رمضان يا جماعة اليوم 20 يسمى 10 الأواخر دخلوا يسمى اليوم رانا ليلة 21 اليوم رانا ليلة 21 كي veut dire tout simplement qu'il se peut que cette nuit soit la nuit du destin nuit du doute لحظة تخرج من رمضان صح لأنك لا نجي يا جماعة ليلة اليوم بإمكانها أن تكون ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في العشر الأواخر في الوتري من العشر الأواخر ليلة 21 ولا ليلة 23 ولا ليلة 25 ولا ليلة 27 ولا ليلة 29. والأفضل يا جماعة من البارح حتى يخرج رمضان بإذن الله عز وجل نجتهد في العبادة ونجتهد في الدعاء لله عز وجل. ومن أعظم الأدعية اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم قولها في ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.